Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan pagi sampai siang hari ini kita akan membaca dan kita akan mentelaah satu risalah, satu buku tipis berjudul Kaifiyati Salatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya tata cara salat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, buah karya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ibn Bas rahimallahu ta'ala. Langsung saja kepada mukaddimah, beliau buka dengan basmalah dan tahmid. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammadin wa alihi wa sahbih. Amma ba'du. Segala puji milik Allah semata, salawat yaitu sanjungan serta keselamatan untuk hambanya dan utusannya Nabi kita Muhammad, keluarga dan sahabatnya. Amma ba'du, fahadhihi kalimatun mujazatun fi bayani sifati salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah kalimat-kalimat ringkas yang berisi penjelasan tentang sifat atau tata cara salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang aradtu taqdimaha ila kulli muslimin wa muslimatin, yang ingin aku sodorkan kepada setiap muslim, laki-laki dan perempuan. Liyajtahida kullu man yattali 'alaiha fi ta'asi bihi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika, agar bisa setiap orang yang yattali 'alaiha, mentelaahnya, membacanya, bisa bersungguh-sungguh fi ta'asi dalam meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi dzalika, dalam tata cara salat. Maka tentu tidak ada orang tidak akan bisa meneladani Nabi jika dia tidak tahu bagaimanakah Nabi. Maka orang perlu membaca, perlu belajar bagaimanakah Nabi, sehingga bisa bersungguh-sungguh untuk meneladani Nabi. Dan berkaitan dengan kewajiban meneladani Nabi dalam masalah sholat, maka terdapat perintah khusus secara dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat dan mengetahui aku mengerjakan salat. Diriatkan oleh Al-Bukhari. Wa ilal qari'i bayanu dzalika, kemudian kepada pembaca sekalian penjelasan untuk masalah bagaimanakah tata cara sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mulai bahasan, inti bahasan tentang tata cara sholat Nabi dengan syarat-syarat sah sholat. Maka di antara syarat sah sholat adalah isbaghul wudu, berwudu dengan sempurna. Yusbighul wudu'a, maka hendaknya orang yang hendak sholat itu berwudu dengan baik, dan berwudu yang baik dan sempurna adalah ayat tawaddo'a kama amarahullahu, berwudu sebagaimana yang Allah perintahkan. Amalan biqaulihi subhanahu wa ta'ala, dengan mengamalkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kuntum ila sholati, jika kalian berdiri hendak mengerjakan sholat, maka berwudulah kalian. Maka dalam ayat ini terdapat perintah untuk berwudu sebelum mengerjakan sholat. Dan jika kita hanya melihat ayat ini, maka berwudu setiap kali hendak mengerjakan sholat hukumnya wajib, baik batal ataupun tidak batal, wajib berwudu ketika hendak sholat. Kalau kita melihat ayat ini, Kalau kita adalah Quraniyun, ingkar sunnah karena hanya mau pakai Quran, ya, maka berwudu, ya, wajib berwudu setiap kali mau sholat, baik batal ataupun tidak. Karena perintah Al-Quran, ketika kalian hendak mengerjakan sholat, berwudulah. Namun sunnah atau hadis menjelaskan, hadis memberikan penjelasan bahwasanya wudu yang diwajibkan adalah wudu yang ketika hendak sholat dan dalam kondisi hadas. Itu penjelasannya ada dalam hadis. Kalau tidak dalam kondisi hadas, tidak dalam kondisi batal wudu, maka tidak wajib berwudu. Dianjurkan untuk berwudu kembali, namun tidak wajib. Dianjurkan untuk berwudu kembali karena itulah kebiasaan Nabi. Menjadi kebiasaan Nabi berwudu setiap kali mau sholat, batal ataupun tidak batal. Namun ini bukan sebuah keharusan. Yang harus adalah manakala batal. Namun kebiasaan Nabi setiap kali mau sholat beliau berwudu, kecuali pada saat Fathul Mekah. Di hadis disebutkan, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan, saat Fathul Mekah Nabi mengerjakan semua sholat dengan satu wudu. Sholat lima waktu Nabi kerjakan dengan satu wudu. Dan ini sesuatu yang tidak pernah Nabi kerjakan. Dan ini tentu satu hal yang mengherankan. Sehingga Umar pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Nabi, engkau melakukan pada hari ini sesuatu yang tidak biasa dan tidak pernah engkau lakukan." Maka Nabi mengatakan, "Amdan sunatu ya Umar." Sengaja memang kulakukan seperti itu wahai Umar, untuk mengajari kepada kita bahwasanya wudu yang wajib dalam sholat adalah manakala dalam kondisi hadas. Kalau tidak dalam kondisi hadas, tidak dalam kondisi batal, selama belum batal boleh sholat tanpa berwudu lagi, meskipun lima kali sholat dari subuh sampai isya. Kalau tidak batal, ya maka boleh sholat isya dengan wudu sholat subuh. Namun yang dianjurkan adalah berwudu setiap kali sholat, meskipun tidak dalam kondisi hadas, karena itulah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kewajiban wudu itu kalau dalam kondisi hadas, dan tidak wajib kalau dalam kondisi tidak hadas, itu adanya dalam hadis. Kalau Al-Quran, setiap kali mau sholat, wudu. Maka kalau orang itu menolak hadis, berdalil dengan hadis, ya dia harus berwudu setiap kali mau sholat. Karena demikianlah ayatnya. Tentu yang benar adalah dalil dalam Islam bukan hanya Al-Quran, namun juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Farsilu wujuhakum, maka cara berwudu adalah basuhlah wajah kalian. Dan yang namanya wajah itu lebarnya dari telinga sampai telinga, panjangnya dari tempat biasa tumbuhnya rambut. Tempat biasa tumbuhnya rambut. Artinya jika botak, ya itu yang jadi tolak ukur bukan tempat mulai tumbuhnya rambut setelah dia botak, namun tempat tumbuhnya rambut sebelum botak sampai dagu. Basolah wa'aidiyakum ilal marofiki, dan basolah juga tanganmu sampai ke siku. Dan yang dimaksud dengan ila di sini maknanya adalah ma'a, artinya siku harus basah. Dan ini dibasuh sejak ujung telapak tangan. Tidak boleh orang mengandalkan tadi di awal wudu saya sudah membasuh telapak tangan, kemudian dia basuh sejak pergelangan tangan sampai siku. Maka ini wudu yang batal karena tidak sebagaimana yang Allah perintahkan. Wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah rambut kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kalian sampai mata kaki, yaitu dengan mata kaki juga basah. Demikian firman Allah di surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Maka siapa ya, inilah empat anggota wudu. Ada wajah, ada tangan, kemudian rambut, kepala, dan kaki sampai mata kaki. Siapa yang berwudu dengan pada empat anggota wudu tadi, maka dia telah isbaghul wudu. Dan yang dimaksud di sini adalah isbaghul wudu yang hukumnya wajib. Karena isbaghul wudu itu ada dua macam. Isbaghul wudu yang hukumnya wajib dan isbaghul wudu yang hukumnya sunnah, hukumnya mustahab. Isbaghul wudu yang hukumnya wajib adalah melakukan hal-hal yang wajib dalam wudu. Dalam hal ini yaitu dengan memberikan membasuh atau mengusap empat anggota wudu. Dan ada yang disebut dengan isbaghul wudu yang hukumnya menyempurnakan wudu atau berwudu dengan baik dan sempurna, yang hukumnya mustahab, yang hukumnya dianjurkan. Yaitu dengan tidak mencukupkan diri dengan yang wajib saja, namun juga mengerjakan hal-hal yang dianjurkan. Di antaranya adalah misalnya membasuh mukanya sebanyak 3 kali, membasuh tangannya sebanyak 3 kali. Nah, sekalinya hukumnya wajib, 3 kalinya hukumnya dianjurkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Tidaklah diterima salat apapun bi ghairi tuhurin, tanpa bersuci, yaitu tanpa berwudu. Dan yang dimaksudkan adalah tidak sah. Dan di sini salatun itu adalah isim nakirah, didahului kata-kata ya, depannya adalah tidak, maka menunjukkan makna umum. Maka tidaklah diterima dan tidaklah sah semua macam sholat, sholat yang wajib ataupun yang sunnah, termasuk juga sholat jenazah, jika tidak dikerjakan dengan keadaan berwudu. Maka berwudu sebelum sholat adalah syarat, sah sholat, ya, tidak sah sholat tanpanya. Dan maka berwudu sebelum sholat adalah sebuah keniscayaan, dan sholat tanpa berwudu tidak sah, baik sengaja ataupun lupa. Jika orang lupa untuk berwudu dan sholat dan baru ingat, kalau belum berwudu setelah selesai sholat, ya sholat harus diulangi. Nih, orang tidak boleh beralasan, lo kan tidak dosa jika karena lupa. Betul, tidak dosa. Nih, berwudu, sholat tanpa berwudu harusnya dosa. Harusnya dosa karena tidak menjalankan perintah Allah. Namun karena lupa jadi tidak dosa. Namun tidak dosa ini bukan berarti sah. Cuma tidak dosa, namun sholatnya tidak sah, harus diulangi. Kemudian syarat sah sholat berikutnya adalah at-tawajjuhu ilal qiblati, menghadap ke arah kiblat. Maka al-musalli, seorang yang mau mengerjakan sholat, adalah dia yatawajjahu, adalah dia menghadap ke arah kiblat, dan kiblat kaum muslimin adalah Ka'bah. Dan ini kiblat terakhir kaum muslimin. Sebelumnya kaum muslimin kiblatnya adalah Baitul Maqdis alias Masjidil Aqsa. Namun setelah dan ini dilakukan oleh kaum muslimin 16 atau sampai 16 atau 17 bulan sejak Nabi hijrah ke Madinah. Setelah itu diperintahkan untuk menghadap ke Ka'bah sampai akhir zaman. Maka tentu tidak boleh lagi orang sholat menghadap Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Karena sholat menghadap Masjidil Aqsa sudah mansukh, sudah terhapus masa berlakunya. Maka sesuatu yang sudah terhapus masa berlakunya tidak boleh dihidup-hidupkan lagi. Jika ada yang nekat, maka namanya bid'ah. Jika ada yang nekat, maka namanya bid'ah. Maka di antara contoh bid'ah dalam sholat, nekat sholat menghadap Masjidil Aqsa dan tidak menghadap secara sengaja, dan tidak menghadap ke Masjidil Haram. Boleh jadi ada orang yang beralasan, semua perbuatan Nabi ya, Nabi kan suri teladan kita dalam semua hal. Semua yang Nabi kerjakan perlu juga kita kerjakan. Betul. Namun yang sudah tidak lagi jadi ajaran Nabi itu tidak boleh dikerjakan. Maka yang kita teladani dari Nabi adalah ajaran Nabi yang bahasa Arabnya sunnah Nabi. Dan bukan termasuk sunnah Nabi hukum-hukum dan ketentuan yang sudah mansukh. Maka ada tiga hal yang tidak termasuk sunnah Nabi. Yang pertama adalah semua hukum-hukum yang sudah mansukh. Itu bukan dan tidak boleh dan tidak bisa dikatakan sebagai sunnah Nabi. Contohnya sholat menghadap Masjidil Aqsa. Itu tidak disebut sunnah Nabi karena sudah mansukh. Kemudian yang kedua, hukum-hukum khusus untuk Nabi. Kalau ada hukum yang itu cuma berlaku khusus untuk Nabi, maka tidak kita katakan sunnah Nabi. Nabi tidak boleh makan sedekah dan zakat, hanya boleh menerima dan menikmati hadiah. Maka tidak boleh kita katakan di antara sunnah Nabi tidak menerima zakat dan sedekah meskipun berhak mendapatkannya. Dan di antara sunnah Nabi hanya menerima pemberian yang berstatus sebagai hadiah. Ini tentu ini tidak benar. Karena hukum khusus untuk Nabi itu tidak disebut sunnah Nabi. Kemudian yang ketiga adalah apa yang Nabi lakukan sebelum beliau mendapat wahyu. Ini tidak disebut sunnah Nabi. Maka tidak kita katakan di antara sunnah Nabi adalah gembala kambing. Maka orang yang belum pernah menggembala kambing berarti meninggalkan sunnah Nabi. Tidak demikian. Karena Nabi gembala kambing bukan karena perintah wahyu. Karena ketika itu Nabi belum mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tidak boleh mengatakan di antara sunnah Nabi laki-laki menikah umur 25 tahun. Berarti kalau sebelum itu atau setelah itu tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Nah, itu Nabi lakukan sebelum dapat wahyu, tidak boleh dan tidak disebut sebagai sunnah Nabi. Kemudian kiblat kaum muslim adalah Ka'bah, aina makana, di mana saja orang itu berada. Semuanya harus menghadap ke arah Ka'bah. Dan menghadap ke arah Ka'bah harus bijami'i badanihi, dengan semua badannya. Dengan semua badannya. Kalau cuma dengan sebagian badannya saja, maka tidak bisa. Semua badan itu mengarah ke Ka'bah. Tidak bisa cuma dengan samping badannya, dia menghadap ke selatan, saya kan menghadap ke sana. Dengan wajah saya, badan saya ke selatan. Misalnya kalau kita di Indonesia, badan ke selatan cuma nengok ke barat. Itu tidak menghadap dengan semua badan. Harus menghadap dengan seluruh badan. Qasidan biqalbihi fi'la sholati allati yuriduha, dan dia bermaksud dengan hatinya, berniat dengan hatinya mengerjakan sholat yang ingin dia kerjakan. Min faridotin au nafilatin, baik sholat yang ingin dikerjakan tadi adalah sholat yang wajib ataupun sholat yang sunnah. Karena niat adalah keinginan. Ya, sebagaimana dikatakan oleh An-Nawawi di Raudhatut Thalibin, beliau mengatakan wan niyatu hiyal qasdu. Yang namanya niat adalah kehendak dan keinginan. Siapa yang punya kehendak untuk melakukan sesuatu, punya keinginan, punya hasrat untuk melakukan sesuatu, maka dia telah berniat. Kata An-Nawawi, fayuhdirul musallif fi dhihnihi dhata salati wa ma yajibu ta'arudu lahu min sifatiha. Maka dalam niat, maka hendaklah seorang yang mau salat itu menghadirkan di benaknya, di pikirannya, kalau dia mau mengerjakan sholat dan hal-hal dan sifat-sifat sholat yang mau dia kerjakan. Semacam itu statusnya adalah sholat duhur, sholat fardu atau yang lain. Itu tambahan keterangan dari An-Nawawi tentang masalah niat. Kemudian wala yantiq bilisanihi biniyati, tidak perlu mengucapkan dengan lisan bacaan niat. Di anna nutqa bilisani ghairu masru'in, karena mengucapkan bacaan niat dengan lidah satu hal yang tidak dituntunkan. Bal bid'atun, bahkan itu adalah bid'ah menurut pendapat yang paling kuat. Kenapa ini disebut bid'ah? Amal mengada-ada dalam ibadah, dikauni Nabi sallallahu alaihi wasallam la yantiq bin niyati wala ashabuhu radhiyallahu anhum, karena Nabi dan para sahabat tidak mengucapkan bacaan niat. Karena para sahabat Nabi tidak pernah, Nabi dan para sahabat tidak pernah mengucapkan bacaan niat. Maka di sini kita jumpai satu keteladanan dari penulis buku ini, Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz, yang madhab beliau itu Hambali, dan secara resmi madhab Hambali menganjurkan untuk melafalkan niat. Sebagaimana demikian juga madhab Syafi'i secara resmi menganjurkan untuk melafalkan niat. Namun kita jumpai di sini keteladanan cara yang baik dalam bermadhab, yaitu tidak fanatik madhab. Ketika madhabnya dianggap tidak sesuai dengan tuntunan, maka ditinggalkan. Karena yang menyatakan bahasanya mengucapkan niat itu bid'ah adalah Hanafiyah. Sedangkan Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahasanya mengucapkan niat itu mustahab pun dianjurkan. Dan kita lihat beliau tinggalkan madhab karena dinilai bahasanya apa yang diajarkan madhab itu tidak tepat. Apa yang diajarkan oleh madhab itu tidak tepat, tidak sesuai dengan kaedah dalam beribadah. Tidak sesuai dengan kaedah dalam beribadah, mengacu dan mencontoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata Nabi dan para sahabat sholatnya boleh jadi ribuan kali tidak pernah melafalkan niat. Loh, kenapa kita melafalkannya? Maka karena Nabi dengan demikian banyak sholat yang beliau kerjakan, demikian juga para sahabat tidak pernah melafalkannya, maka yang benar adalah tidak perlu melafalkan niat. Meskipun ternyata banyak ulama yang menganjurkannya, maka kita tinggalkan pendapat ulama dalam masalah ini. Bukan berarti membenci mereka dan tidak menghormati mereka, namun tidak lain dan tidak bukan karena kita lebih menghormati Nabi daripada para ulama, tanpa bermaksud melecehkan dan merendahkan para ulama. Ya, mereka berpendapat, berijtihad, namun dalam masalah ini keliru, salah. Ya, yang benar adalah praktek Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa yaj'allahu sutratan yusalli ilaiha in kana imaman aw munfaridan, dan ndaklah dia menjadikan satu sutrah, satu batas yang dia salat menghadapnya jika orang tersebut menjadi imam atau salat sendirian. Sedangkan makmum tidak perlu pasang sutrah. Maka di sini beliau sampaikan imam dan makmum, imam dan munfarid, orang yang salat sendirian perlu salat dengan menghadap sutra. Dan salat menghadap sutra hukumnya dianjurkan menurut pendapat mayoritas para ulama. Dan sebagian ulama, memang sebagian ulama semacam Syaukani mewajibkannya. Namun bisa kita katakan mayoritas para ulama menganjurkan untuk sholat menghadap sutra. Sesuatu yang menjadi batas wilayah kita sholat, boleh jadi tembok, boleh jadi tiang atau yang lainnya. Kemudian beliau sampaikan wastiqbalul qiblati syartun fi sholati ila fil masail mustathna. Maka menghadap kiblat adalah syarat dalam sholat kecuali dalam beberapa kasus yang dikecualikan, yang diketahui dan telah dijelaskan dalam buku-buku para ulama. Maka menghadap kiblat ada syarat sah sholat, namun ada pengecualian, ada hal-hal tertentu yang boleh sholat tanpa menghadap kiblat. Hal tersebut diantaranya adalah orang yang tidak bisa menghadap kiblat karena dia tidak mampu bergerak untuk menghadap kiblat, dan tidak ada orang yang menghadapkannya ke arah kiblat. Semisal orang yang sakit, tidak ada yang nunggu, dia perlu tetap sholat dan wajib untuk tetap sholat. Namun, ya, tidak ada yang dia terkapar di tergeletak di pembaringan, tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergerak. Ya sudah, maka sholat sebisanya meskipun tidak menghadap kiblat. Mengingat firman Allah, fattaqullaha mastata'tum, di surat At-Taghabun ayat yang ke-16. Bertakwalah kalian pada Allah semaksimal kemampuan kalian. Demikian juga ketika yang kedua adalah ketika kondisi berkecamuknya perang. Maka ketika perang berkecamuk, dua pasukan sudah saling bertemu, maka tidak ada kewajiban untuk menghadap kiblat. Tetap sholat. Nabi perintahkan sambil berdiri, sambil berlari, sambil berjalan, dan sholat sebisanya, diantaranya ya tidak harus menghadap kiblat. Boleh jadi kalau dalam posisi tertentu bisa menghadap kiblat, satu hal yang baik. Namun jika tidak memungkinkan, ya, maka tidak harus menghadap kiblat. Kemudian yang ketiga adalah orang yang sholat sunnah ketika safar. Ketika orang itu dalam kondisi safar, bepergian, kemudian ingin sholat sunnah, maka tidak harus menghadap kiblat. Namun kalau sholat wajib, tetap harus menghadap kiblat kalau memungkinkan. Jika tidak memungkinkan, maka boleh tidak menghadap kiblat, bukan karena boleh, namun karena darurat. Namun asalnya sholat wajib harus menghadap kiblat, baik safar ataupun tidak safar. Namun kalau sholat sunnah ketika safar, memang pada dasarnya tidak diwajibkan menghadap kiblat. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar, bahwasanya Nabi SAW manakala sholat sunnah di atas kendaraan beliau, maka beliau haitsu tawajjahat bihi, beliau sholat di mana kendaraannya menghadap. Namun ini tidak beliau lakukan untuk sholat yang maktubah, sholat yang wajib. Kemudian kita masuk pada takbiratul ihram. Nih, takbiratul ihram. Di sini dikatakan takbiratul ihram wa raful yadain ingda takbir, takbiratul ihram angkat tangan saat takbir dan meletakkan dua tangan pada dada. Maka yukabbiru takbiratul ihram, bertakbir dengan takbiratul ihram. Ihram makna aslinya adalah mengharamkan. Sehingga takbiratul ihram artinya takbir yang mengharamkan. Maksudnya dia adalah takbir yang menyebabkan sesuatu yang halal itu menjadi haram karenanya. Maka sebelum takbiratul ihram mau ngobrol silahkan, mau makan-makan, nyamil-nyamil, mau minum ya, boleh, mau salto boleh juga, mau push up boleh juga ya. Namun setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, tidak boleh salto kan? Tidak boleh push up, tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh ngobrol. Semuanya jadi haram. Semuanya jadi haram. Padahal sebelumnya halal. Nah, karena demikianlah fungsi takbir ini, maka takbir ini dinamai oleh para ulama. Namanya bukan berasal dari Nabi, namanya dari para ulama. Maka ulama ngasih nama takbiratul ihram. Qailan sambil mengatakan Allahu Akbar. Dan yang benar hanya boleh lafadz Allahu Akbar, tidak boleh lafadz yang lain meskipun maknanya sama. Misalnya Allahu Ajallu atau Allahu A'zamu. Itu tidak diperkenankan meskipun secara bahasa maknanya sama. Tidak ada bedanya. Namun yang benar takbiratul ihram dan takbir yang lain semuanya harus dengan bacaan Allahu Akbar. Dan ini pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama kecuali Hanafiyah, yang membolehkan takbir dengan lafadz yang lain asalkan maknanya sama. Namun yang benar adalah pendapat mayoritas para ulama, dan demikian yang dipraktekkan oleh Nabi dalam semua sholatnya yang ribuan kali. Kemudian berkaitan dengan Allahu Akbar di sini, satu hal yang patut untuk diperhatikan, membaca takbir dengan bacaan yang benar. Bak dalam Akbar harus dibaca pendek, jangan panjang. Jangan dibaca Allahu Akbar. Karena jika baknya dibaca panjang, artinya gendang. Maka menggendang-gendangkan Allah. Maka ketika Allahu Akbar, Allah gendang. Allah itu beduk. Maka ini takbir yang tidak sah. Takbirnya tidak sah, karena takbiratul ihramnya tidak sah, maka sholatnya tidak jadi. Demikian juga hamzah pada akbar harus dibaca pendek, tidak boleh dibaca panjang. Maka tidak boleh mengatakan Allahu Akbar. Karena jika dibaca panjang, maka nanti jadi kalimat tanya. Allah itu benarkah dia maha besar? Nah, jadi kalimat tanya. Yang kalimat tanya ini ya cenderung maknanya mempertanyakan, meragukan. Demikian juga hamzah di lafaz Allah, tidak boleh Allahu Akbar. Maka berubah menjadi kalimat tanya. Karena aslinya berarti ada dua hamzah. Kalau dua hamzah jejer, dalam kaidah dalam membaca nanti jadi mat. A'manu menjadi amanu kan? Maka a'akbaru maka menjadi a'akbaru, sehingga jadinya kalimat tanya. Nadhiran bibasarihi, kemudian dia melihat, melihat dengan matanya, dengan pandangannya, ila mahali sujudi, ke tempat sujudnya, memandangi tempat sujud. Maka ini menunjukkan bahasanya satu hal yang tidak tepat sholat sambil memejamkan mata. Yang benar sholat itu sambil memandang ke tempat sujud. Ini tentu tidak dikerjakan manakala kita memejamkan mata atau malah mematikan lampu. Jadinya tidak bisa memandang ke tempat sujud, jadinya memandang kegelapan. Padahal yang Nabi tuntunkan mata itu ketika sholat itu melek dan melihat ke arah tempat sujud. Yarfa'u yadaihi, kemudian mengangkat dua tangan, Ingda takbir, saat takbir ada dua pilihan, ila hadwi mangkibain mangkibaihi, boleh lurus pundak. Au ila hiyali udhunaihi, boleh jadi boleh juga lurus dengan dua telinga. Kemudian yada'u yadahi ala sadrihi, lalu dia letakkan dua tangannya pada dadanya. Ini pendapat yang paling kuat ya, di antara berbagai pendapat ulama dalam masalah ini. Dan yang namanya dada, kalau kata Imam Ahmad ya, asal itu di atas pusar itu sudah dada. Kemudian al-yumna ala kafi al-yusra, tangan telapak tangan kanan itu terletak pada telapak tangan kiri. Rasakh, dan rasakh itu pergelangan, pertengahan yang pergelangan. Wasa'id, dan hasta. Maka tidaklah dia letakkan telapak tangan kanannya itu ada yang terkena hasta, terkena pergelangan, dan ada yang terkena telapak tangan kiri. Disebut dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena terdapat hadis yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal ini. Kemudian berikutnya adalah doa u istiftah, yang di tempat kita lebih familiar doa u iftitah. Namun kalau bahasa yang lebih familiar di kitab-kitab, di kitab-kitab para ulama, istiftah. Ya, artinya sama, iftitah atau istiftah ya. Cuma dari sisi familiar ya. Kalau familiar dalam bahasa kita, iftitah ya. Kalau yang familiar di buku-buku para ulama, istiftah. Maka yusanu dianjurkan ayakra untuk membaca doa al-istiftah, doa istiftah. Maka beliau katakan yusanu dianjurkan, maka ini bukan kewajiban. Artinya seandainya ditinggalkan karena sholatnya agak tergesa-gesa, maka ditinggalkan tidak mengapa. Maka beliau contohkan doa iftitah atau istiftah yang bisa dibaca, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa tsaubul abyadu minat danas. Allahumma ighsilni min khotoyaya bil ma'i wa thalji wal barad. Allahumma ya Allah, jauhkanlah antara aku dengan dosa-dosaku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dengan barat. Yang dimaksudkan dengan dijauhkan dari dosa adalah terhapusnya dosa, kemudian terhapusnya dosa yang telah lalu, dan terjaga untuk tidak terjumus ke dalam dosa di masa yang akan datang. Maka ini maksud dengan jauhkanlah antara aku dengan dosa-dosaku adalah yang lama terhapus, kemudian yang akan di masa yang akan datang terjaga. Allahumma ya Allah, bersihkanlah aku dari dosa-dosaku sebagaimana kain yang putih dibersihkan dari kotoran. Dan ya Allah, basuhlah aku dari dosa-dosaku dengan air, wa salji, dan es, wal barad, dan embun. Hadisnya diriatkan oleh Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Dan bacaan doa istiftah ini adalah bacaan doa istiftah yang paling bagus dari sisi sanad. Dari sisi sanad, bacaan doa istiftah yang paling bagus sanad hadisnya adalah hadis ini atau doa ini. Kemudian wa insya'a qala badalan min dalika, maka jika seorang itu mau, dia bisa mengucapkan sebagai ganti dari bacaan di atas. Dia bisa ganti dengan bacaan yang lain. Maka di sini beliau mengatakan bisa dia ganti. Ini menunjukkan kalau doa iftitah yang ada dari Nabi itu banyak, doa-doa tersebut tidak boleh dikumpulkan jadi satu, namun saling menggantikan. Ya, kalau enggak mau itu bisa diganti dengan yang ini, namun tidak dikumpulkan jadi satu. Dan perlu diketahui sebagian ulama berpendapat boleh dikumpulkan jadi satu. Jadi Allahumma baik-baik ini, kemudian tambah ini, tambah itu, biar istiftahnya panjang, itu dibolehkan oleh sebagian ulama, diantaranya An-Nawawi di kitabnya Al-Adhkar. Ya, namun pendapat yang lebih tepat, yang lebih dekat dengan ittiba, yang lebih dekat dengan ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, berbagai macam bacaan tersebut tidak dikumpulkan jadi satu, namun saling menggantikan. Sebagaimana dikatakan di sini, bisa dia ganti dengan bacaan yang lain. Ganti, yang namanya ganti berarti yang diganti tidak dibaca. Kalau yang diganti masih tetap dipakai dan dibaca, namanya tidak mengganti, namun menyatukan, menggabungkan. Bisa dia ganti dengan dipilihkan untuk mengucapkan subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Maha suci engkau ya Allah, dengan memujimu, penuh kebaikan namamu, wa ta'ala dan tinggilah keagunganmu, dan tiada sesembahan yang berhak disembah melainkan dirimu. Ya, doa ini ada dalam riwayat Muslim dari Umar Ibn Al-Khattab radallahu anhu. Dan perlu diketahui bahasanya, bacaan subhanaka Allahumma wa bihamdika adalah bacaan yang dipilih oleh Imam Ahmad, yang dinilai paling afdal menurut Imam Ahmad. Para ulama membolehkan semua yang doa istiftah yang berasal dari Nabi, semuanya boleh. Cuma mereka kemudian menyarankan doa-doa tertentu yang mereka nilai, mereka pandang itu yang al-afdol. Sehingga itu masalah afdoliyah. Masalah afdoliyah, manakah yang lebih afdol? Nanti antara satu ulama dengan ulama lain boleh jadi berbeda. Antara satu ulama dengan ulama yang lain boleh jadi berbeda, namun semuanya tidak masalah. Nah, kalau yang paling afdal menurut Imam Ahmad adalah bacaan ini, subhanaka Allahumma wa bihamdika wa tabaraka smuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Alasan Imam Ahmad karena inilah bacaan satu-satunya yang murni berisi pujian tanpa mengandung doa. Murni berisi pujian tanpa mengandung doa. Kalau semacam Allahumma baik-baik ini, di sana full doa. Namun kalau bacaan yang ini, maka tidak ada di sana doa, semuanya pujian untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut Imam Ahmad yang paling cocok itu semacam ini. Adalah doa iftitah itu yang seluruhnya murni pujian untuk Allah. Nanti istiftah murni pujian untuk Allah, kemudian sehingga sistematis bacaan sholatnya itu takbir memuji Allah, istiftah memuji Allah, dan nanti baca al-fatihah, awal al-fatihah memuji Allah, akhir al-fatihah doa. Setelah itu diamini. Maka ini sistematis. Dan kalau istiftahnya itu berisi doa, kan loncat-loncat jadinya. Takbir memuji Allah dan doa, memuji Allah, doa. Nah, ini dari sisi pertimbangan semacam itu Imam Ahmad memilih untuk menganjurkan untuk membaca subhanaka Allahumma wa bihamdika dan seterusnya. Maka pertimbangan dari sisi konten, dari sisi isi. Lain dengan Allahumma baik-baik ini afdoliyah dari sisi sanad, karena dia sanad yang paling bagus untuk bacaan-bacaan istiftah. Maka kita lihat di sini, jika kita hubungkan dengan madhab penulis, kalau dia madhabnya Hambali, namun dia jadikan pilihan Imam Ahmad itu nomor 2. Nah, yang dia utamakan oleh penulis adalah menurut dia yang lebih baik kita utamakan dari sisi kualitas sanadnya. Maka yang diletakkan sebagai nomor 1, Allahumma ba'id baini. Maka dia, maka penulis meninggalkan pilihan imamnya. Maka di sini kita jumpai penulis meninggalkan apa yang jadi pilihan imamnya, imam madhabnya. Dan dia menilai, punya mengambil cara sudut pandang yang lain, yang lebih baik, yang paling bagus sanadnya. Kemudian wa in atta bi ghairihima, jika membaca doa iftitah selain 2 di atas, dengan dia baca doa-doa istiftah yang tsabitah yang valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fala ba'sa, hukumnya tidak mengapa. Wal afdal, namun yang lebih afdal adalah ayaf ala hadza tarotan wa hadza tarotan, adalah terkadang membaca doa yang ini, terkadang membaca doa yang itu. Itu yang lebih afdal. Kenapa itu yang lebih afdal? Di anadzalika akmalu fil ittiba, karena itu lebih sempurna dalam ittiba, lebih sempurna dalam mengikuti Nabi. Karena gimana salatnya Nabi? Ya, salatnya Nabi kadang Allahumma bait baini, kadang subhanaka Allahumma wa bihamdika, karena semuanya hadis yang sahih. Maka berarti Nabi itu gonta-ganti, kadang begini, kadang begitu. Maka orang yang doanya itu satu paket seumur hidup, dari kecil sampai mati, Allahumma bait baini terusnya. Gimana kalau kita bandingkan dengan Nabi? Apakah dia sempurna dalam ittiba? Ya, dia mengikuti Nabi dalam artian bacaannya memang bacaan yang Nabi tuntunkan, namun kurang sempurna karena Nabi ganti-ganti, kadang begini, kadang begitu. Di samping ada manfaat-manfaat yang lain, jika bacaan orang itu monoton satu bacaan, maka seringkali bacaan tersebut menjadi gerak otomatis. Tiba-tiba Allah Akbar itu langsung keluar sendiri, malah kaget, loh, udah selesai atau doa iftitahnya. Namun kalau ganti-ganti, maka mikir nanti mau baca apa ya. Nah, setelah takbir mau baca apa, maka dipikirkan. Maka pikirannya hadir dalam sholatnya, tidak jalan-jalan kemana-mana. Kemudian berikutnya adalah Thumma yakul, kemudian dia katakan, mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Perlu diketahui tidak ada satupun hadis yang sahih berkaitan dengan ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim untuk bacaan Al-Qur'an atau untuk bacaan dalam sholat. Yang ada itu a'udzu billahi minasyaitonir rajim itu sebagai bacaan dan doa saat marah, dituntunkan untuk mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau untuk bacaan Al-Qur'an secara umum dan Al-Qur'an saat sholat secara khusus, itu sebenarnya dari sisi dalil, itu dalil riwayat hadis tidak ada. Sehingga apa dasarnya? Apa dasar a'udzu billahi minasyaitonir rajim sebagai dan ini yang paling masyhur dan di antara para ulama, dan kata An-Nawawi di Al-Adhkar, itu bacaan ta'awud yang al-mukhtar, yang terpilih, yang terbaik. Maka jawabannya, dasar untuk a'udzu billahi minasyaitonir rajim untuk Al-Qur'an, untuk sholat, itu adalah qiraah dan bukan riwayat hadis. Namun dasarnya adalah qiraah. Karena qiraah Al-Qur'an sampai kepada kita dengan sanad yang mutawatir, maka qiraah yang dipilih oleh para ahli qura, yang kita dapatkan dari para ahli qura, yang mereka dapatkan dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemudian dilanjutkan dengan bismillahirrahmanirrahim wa yaqra' surat al-fatihah, kemudian membaca surat al-fatihah. Kalimat ini menunjukkan kalau pendapat penulis Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Namun dia adalah di luar surat Al-Fatihah. Perlu diketahui bahasanya para ulama sepakat surat Al-Fatihah itu 7 ayat itu ijma sepakat ulama. Namun sehingga ketika ada yang sebagian ulama yang berpendapat bismillah itu bukan Al-Fatihah, mereka katakan bahasanya ayat yang ketujuh adalah ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi tetap 7. Meskipun dia berpendapat bismillah itu bukan ayat bukan bagian dari Al-Fatihah, surat Al-Fatihah tetap 7 ayat, karena 7 ayat untuk surat Al-Fatihah adalah ijma dan satu hal yang disepakati oleh seluruh ulama. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Wa yaqulu ba'daha, dan dia katakan ba'daha setelah surat Al-Fatihah. Lalu dia ucapkan amin. Maka kalimat ini menunjukkan kalau amin bukan bagian dari Al-Fatihah. Sehingga dikatakan dan adalah dia katakan ba'daha setelah suratul Fatihah. Adalah dia katakan, dia adalah ucapkan amin. Berarti amin itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Dan ini ada sepakat ulama. Ulama berijma, berkonsensus, bersepakat maksudnya amin bukan bagian dari Al-Fatihah. Sebagaimana a'udzu billahi minasyaitonir rajim juga bukan bagian dari Al-Fatihah dengan sepakat ulama. Adapun bismillahirrahmanirrahim, apakah dia bagian dari Al-Fatihah ataukah tidak, diperselisihkan ulama. Syafi'iyah, Imam Syafi'i mengatakan itu bagian dari Al-Fatihah. Oleh karena itulah pendapat yang tersebar di tempat kita. Membaca amin dalam bahasa Arab disebut ta'min. Ta'min itu artinya membaca amin. Istilahnya adalah dalam buku-buku fikih ta'min. Maka yang namanya seorang itu kalau mau membaca sesuatu dengan faham, dengan baik, maka dia harus menguasai istilah. Kalau dalam masalah fikih sholat, ta'min itu artinya membaca amin. Kalau di pelajaran ekonomi Islam, ta'min itu artinya asuransi. Tulisannya sama, ta'min. Di pelajaran ekonomi Islam, ta'min itu asuransi. Di fikih sholat, ta'min itu artinya membaca amin. Sama persis. Ta' kemudian ada alif, alifnya dikasih hamzah, mim, ya, nun. Sama. Yang asuransi ya tulisannya kayak gitu, yang membaca amin juga tulisannya seperti itu. Tidak ada bedanya. Maka orang tuh kalau mau faham, kalau kita mau faham, menempatkan segala sesuatu pada konteksnya, pada istilahnya. Ini bab apa, ini bidang apa, di bidang ini istilahnya apa, istilah-istilah ini artinya apa. Jangan sampai kemudian orang mengatakan asuransi hukumnya dianjurkan. Mengingat An-Nawawi mengatakan yustahabu ta'minu, padahal itu membahas amin sholat kan. Namanya dalil yang tidak nyambung kan. Membahas asuransi kok kemudian takminnya takmin bacaan amin dalam sholat. Nah, bacaan amin jahran dibaca keras kalau sholatnya sholat yang jahriyah, sholat yang keras bacaannya. Dan sholat jahriyah adalah sholatun nahar, sholat siang. Sholatul lail. Sholat yang jahar, yang jahriyah itu adalah sholatul lail, maghrib dah mulai awal malam. Ya, sholat yang jahriyah itu sholat yang dikerjakan di malam hari. Sholat malam hari, maghrib awal malam keras. Ya, isya larut sudah cukup malam. Ya, pagi akhir malam. Wasiran fi siriyah, dan amin dibaca pelan di sholat siriyah. Dan sholat siriyah itu sholat nahariyah, sholat siang. Duhur, asar, siang, sir. Maka dari sini para ulama mengatakan hukum asal sholat di malam hari itu adalah jahr, dan hukum asal sholat siang hari itu adalah sir, kecuali memang terdapat dalil yang mengecualikannya. Sholat Jumat itu jadi jahr, ya. Sholat Aid itu dilakukan siang namun jahr. Kemudian tidaklah dilanjutkan dengan membaca apa bacaan Al-Quran yang mudah dan memungkinkan baginya untuk dia baca. Kemudian wal afdal, dan yang lebih baik, ayakor, tidaklah dia baca setelah membaca Al-Fatihah. Jika sholatnya adalah sholat duhur dan asar serta isya, hendaklah dia baca ayat surat-surat yang disebut awsat al-mufassal. Kemudian kalau untuk sholat subuh, hendaklah membaca tuwal mufassal. Sedangkan dalam sholat maghrib, tarotan terkadang membaca tuwal mufassal, watarotan dan terkadang membaca qisar mufassal. Amalan bil ahadis, dalam rangka mengamalkan berbagai macam hadis yang ada berkaitan dengan masalah ini. Maka ada namanya surat-surat yang disebut surat mufassal. Surat mufassal ada surat dari surat Qaf sampai An-Nas. Mufassal makna aslinya adalah dipisah-pisah. Kenapa disebut mufassal? Karena banyaknya pemisah. Pemisah di sini artinya adalah akhir ayat. Akhir ayat, kemudian ayat baru. Ayat baru, kemudian ayat baru itu banyak. Kenapa? Karena satu ayatnya pendek-pendek. Satu ayatnya itu pendek-pendek. Maka surat-surat mufassal itu kalau mau diterjemahkan bebas, surat-surat mufassal itu artinya surat-surat pendek. Namun pendeknya bukan pendek jumlah ayatnya, namun pendek-pendek bukan pendek suratnya, dalam artian jumlah total ayatnya itu tidak panjang, tidak banyak, namun pendek per masing-masing ayat. Ayatnya paling-paling satu baris sudah ayat baru. Satu baris ayat baru, satu baris ayat baru. Coba Al-Baqarah, boleh jadi dua baris baru ayat baru, tiga baris baru ayat baru, dan seterusnya. Dan surat-surat mufassal itu ada tiga macam yang tadi telah kita baca. Ada namanya tiwal mufassal atau tuwal mufassal, namun lebih banyak, lebih sering dibaca tiwal mufassal. Tiwal mufassal itu surat Qaf sampai surat Amma Yatasa'alun, sampai surat An-Naba, atau sampai sebelum An-Naba maksud saya. Kemudian awsat mufassal itu adalah Amma Yatasa'alun, yaitu An-Naba sampai sebelum Ad-Duha. Sedangkan qisar mufassal itu dari Ad-Duha sampai An-Nas. Maka awsat mufassal itu berarti An-Naba sampai sebelum Ad-Duha. Itu untuk bacaan duhur, asar, dan isya. Bacaan subuh itu tiwal mufassal. Ayat pertama, rakaat pertama surat Qaf. Rakaat kedua surat Al-Hujurat. Terus rakaat pertama surat Al-Hujurat, rakaat kedua Al-Mulk misalnya. Ini seharusnya demikian, atau idealnya seperti itu. Karena untuk Al-Fajr, itu kebiasaan Nabi adalah tiwal mufassal. Nah untuk Maghrib, maka disampaikan terkadang tiwal mufassal, karena Nabi pernah baca surat Al-A'raf, bahkan pernah baca surat Al-A'raf untuk surat Maghrib dibagi dua. Dalam dua rakaat itu menyelesaikan surat Al-A'raf. Dan terkadang qisar mufassal. Terkadang. Banyak ulama yang mempermasalahkan merutinkan semua bacaan maghrib qisar mufassal. Itu ada yang dipermasalahkan oleh para ulama. Setiap kali sholat maghrib, setiap kali itu juga yang dibaca kisah Mufassal Ad-Duha sampai Anas. Ini menurut sejumlah ulama ini cara yang bermasalah. Karena yang tepat apa? Terkadang kisah Mufassal, terkadang tidak. Kemudian ya ka'u mukabbiran, kemudian rukuk sambil membaca takbir, yaitu Allahu Akbar, rafi'an yadaihi, dengan mengangkat dua tangannya. Ada dua pilihan, boleh lurus pundak atau udunaihi, lurus dua telinga. Saat rukuk ja'ilan ra'sahu hiyala dhahrihi, hendaklah dia jadikan kepalanya itu hiyal, lurus dengan punggungnya. Wadi'an yadaihi ala rukbataihi, hendaklah dia letakkan dua telapak tangannya pada dua lututnya. Banyak orang yang rukuk itu malah tangannya diletakkan di bawah, di bawah lutut. Ini satu hal yang tidak sempurna, kurang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mufarikan asabi'ahu, dan jari-jarinya itu dilebarkan. Orang Jawa bilang dibenggang, tidak merapat, namun dibuka lebar-lebar. Dan dalam yatma'innu fi ruku'ihi, adalah dia rukuk dengan tumaknina, dengan tenang. Artinya dia baru bangkit dari rukuk setelah semua anggota badan ngambil, semua ruas tulang berada pada posisi rukuk yang sempurna. Dan saat rukuk mengatakan membaca subhana rabbiyal azim. Wal afdhal, dan yang lebih baik adalah bacaan tersebut diulang sebanyak 3 kali, namun boleh juga lebih. Wa istahabu ayyakula ma'a dzalika, dan dianjurkan untuk mengatakan ma'a dzalika di samping subhana rabbil azim. Berarti ini digabung. Nih, kalau saya membahas, menganjurkan untuk menggabung antara subhana rabbil azim dengan subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Karena beliau mengatakan ma'a dzalika, di samping itu, di samping bacaan yang tadi subhana rabbil azim, beliau anjurkan untuk digabung dengan subhanaka allahumma wa bihamdika allahumma ighfirli. Maha suci engkau allahumma ya allah, dengan memujimu allahumma ya allah, ighfirli, ampunilah aku. Kemudian yarfa ra'sahu, hendaklah dia angkat kepalanya minar rukuk, dari rukuk. Rafi'an yadaihi, dengan sambil mengangkat tangan. Sama, ada dua pilihan, boleh lurus pundak, boleh lurus dengan dua telinga. Qailan, sambil mengucapkan bacaan yang disebut bacaan tasmi'. Bacaan tasmi' adalah ucapan sami Allahu liman hamidah. Dan kata beliau, ini diucapkan manakala seorang itu menjadi imam atau munfarid, jadi imam atau sholat sendirian. Artinya tidak dibaca oleh makmum. Wa yaqulu hala qiyami, dan dia katakan pada saat posisi tegak berdiri, Rabbana walakal hamdu. Dan dilanjutkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ama bainahuma wa mil ama syi'ta min syai'in ba'du. Rabbana wa rabb kami, untukmu segala puji, pujian yang banyak yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan, sepenuh langit dan sepenuh bumi, dan sepenuh ruang di antara langit dan bumi, dan sepenuh ruang dan sepenuh yang kau kehendaki. Min syai'in, dari segala sesuatu, ba'du, setelah itu. Kemudian amma ingkana makmuman, adapun makmum, maka dia mengatakan saat rafa', saat bangkit. Maka menurut beliau ini bacaan bangkit dari rukuk. Ahla sana'i wal majdi ahaqqa maqala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Fa wa hasanun, disebut dzalika anhu sallallahu alaihi wasallam, maka ini satu hal yang baik karena validnya berita tentang masalah ini anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berkaitan dengan bacaan ketika bangkit dari rukuk dan tegak berdiri, maka ada bacaan namanya tasmi' sami Allah liman hamidah, dan ada bacaan Rabbana lakal hamdu, itu disebut tahmid. Maka beliau katakan kalau imam atau orang yang sholat sendirian, maka mengumpulkan antara tasmi' dan tahmid. Ataupun kalau seorang itu menjadi makmum saja, ya, maka bacaan dia ketika bangkit dari ruko itu sudah langsung tahmid tanpa membaca tasmi'. Langsung membaca tahmid, sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Ya, kemudian bisa kemudian dilanjutkan dengan hamdan kasuran tayyiban dan seterusnya. Dan dilanjutkan ahlat sana'i wal majdi dan selanjutnya. Dan dalam hal ini beliau bersesuaian dengan Hanabilah. Kalau Hanabilah mengatakan bahasanya tasmi' dan tahmid itu hanya bacaan orang yang sholat sendirian dan imam. Makmum hanya membaca tahmid tanpa tasmi'. Lain hanya dengan Syafi'iyah. Nih, Syafi'iyah mengatakan bahasanya semuanya tiga-tiganya, orang yang salat sendirian, makmum dan imam, semuanya membaca tasmi' dan tahmid. Namun kalau Hanabilah, tasmi' dan tahmid cuma untuk munfarid, orang yang salat sendirian dan imam. Makmum hanya membaca tahmid saja. Dan pendapat Syafi'iyah itu yang dikuatkan oleh dan dipilih oleh Syaikh Al-Albani rahimahullah ta'ala di bukunya Sifat Salatin Nabi. Dan insya Allah pendapat Syafi'iyah itu yang lebih tepat dan lebih kuat dalam masalah ini. Sehingga tasmi' dan tahmid itu dibaca oleh tiga-tiganya. Makmum, imam, dan orang yang sholat sendirian. Perlu diketahui untuk tambahan wawasan, Ormas Muhammadiyah di tempat kita memilih madhabnya Hanabilah, sebagaimana di himpunan putusan tarjih. Jadi ya, cuma ya, makmum itu hanya membaca tahmid saja tanpa tasmi'. Kemudian berikutnya adalah wa istahabu ayadha kullun minhum, dan dianjurkan untuk masing-masing dari mereka, makmum, imam, dan orang yang salat sendirian, untuk meletakkan yadai dua tangannya pada dadanya setelah bangkit dari rukuk. Kama fa'ala fi qiyami qabla rukuk, sebagaimana yang telah dia lakukan saat berdiri sebelum rukuk. Karena validnya berita atau hadis tentang masalah ini, hadis yang yadulu ala dhalika, menunjukkan hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya dari sahabat Wa'il bin Hujr. Demikian juga Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma. Dan Sa'ad Ibnu Bas rahimahullah ta'ala punya buku tipis khusus membahas tentang dan membela pendapat beliau dalam masalah ini. Dan perlu diketahui bahasanya, apakah ketika posisi iktidal bangkit dari rukuk itu berdiri itu posisinya sedekap ataukah tidak, qabd ataukah irsal bahasa Arabnya, satu hal yang diperselisihkan ulama. Perlu diketahui bahasanya Imam Ahmad punya tiga kaul dalam masalah ini, punya tiga pendapat dalam masalah ini, punya tiga fatwa yang berbeda dalam masalah apakah setelah bangkit dari rukuk itu irsal tangan dilepas ataukah diletakkan di dada, Di satu kaul beliau mengatakan qabd, diletakkan di dada. Ditanya di kesempatan yang lain beliau mengatakan dilepas, ke samping kiri dan kanan. Di kesempatan yang ketiga beliau ditanyai, di kesempatan yang lain beliau ditanyai dan mengatakan kerjakan mana yang Anda suka. Kerjakan mana yang Anda suka. Mau irsal, mau dilepas silahkan, mau tidak juga silahkan. Dari tiga pendapat Imam Ahmad ini, wallah ta'ala a'lam, yang tepat adalah pendapat yang ketiga, mempersilahkan, at-takhyir bahasa Arabnya. Qabd tidak masalah, irsal tidak masalah. Kemudian yasjudu, bersujud, mukabbiran, sambil membaca takbir, yaitu ucapan Allahu Akbar. Dan pendapat beliau, wadi'an rukbatahi qabla yadaihi, adalah dia letakkan lututnya terlebih dahulu baru tangannya. Idza tayassara lahu dzalika, jika hal tersebut memungkinkan. Fa in syaqqa alaihi, maka jika itu menyusahkan, kalau harus lutut dulu karena orangnya gemuk, orang gemuk kemudian harus bertumpuan badannya itu bertumpu pada lututnya, pada ini berat, maka lebih nyaman bagi dia tangan terlebih dahulu. Maka fa in syaqqa alaihi, maka jika itu menyulitkan baginya, qaddama yadaihi qabla rukbatayhi, maka adalah dia dahulukan dua tangannya sebelum dua lututnya. Ini pendapat beliau dalam masalah ini, yaitu menganjurkan untuk lutut dulu baru tangan. Dan ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama, ketika turun sujud itu lutut dulu ataukah tangan terlebih dahulu. Ini pendapat yang diambil oleh Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala, pada dasarnya beliau anjurkan lutut terlebih dahulu. Adalah lutut terlebih dahulu kecuali dalam kondisi tertentu, maka yaitu ketika kondisi repot, maka dianjurkan tangan terlebih dahulu. Dan di antara ulama lain yang sependapat dengan beliau bahasanya lutut terlebih dahulu adalah Syaikh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimallahu taala. Namun ada pendapat yang lain dalam masalah ini, ada yang menganjurkan tangan terlebih dahulu baru lutut, semacam Syaikh Al-Albani rahimallahu taala. Dan uniknya dalil dua pendapat ini sama. Dan uniknya dalil dua pendapat yang berbeda ini sama. Janganlah kalian turun sujud wala tabrukal kalburukil ba'ir. Janganlah kalian turun sebagaimana turunnya unta. Sama dalilnya, namun nanti hasilnya berbeda. Demikianlah istihad para ulama dalam mengkaji dan mentelaah dalil dan semisal hadis. Dalilnya sama, hasilnya bisa berbeda. Ala kulli hal, ini masalah afdaliyah. Masalah afdaliyah, manakah yang lebih afdal? Dua-duanya boleh. Tangan terlebih dahulu, lutut terlebih dahulu, dua-duanya boleh, karena ini babnya bab afdaliyah. Manakah yang lebih afdal? Dan yang pendapat yang menarik dalam hal ini adalah yang disampaikan oleh Syaikh Shalih Al-Sheikh, Menteri Agama Arab Saudi saat ini, beliau mengatakan dua-duanya boleh, yang penting tidak seperti gaya unta ketika turun. Gimana gaya unta ketika turun? Kepalanya sudah jauh ke belakang, padahal pantatnya masih jauh di pantatnya sudah jauh ke bawah, pantatnya masih di atas. Orang Jawa bilang ya jengking. Yang penting tidak seperti itu. Mau tangan dulu, mau lutut dulu, tidak apa-apa. Boleh, dua-duanya tidak masalah. Yang bermasalah adalah kepala sudah jauh di bawah, pantat masih jauh di atas. jadinya nungging. Nah, itu yang tidak boleh. Ya, itulah yang bukul ba'ir, yaitu kemudian mustaqbilan bi asabihi rijlaihi wa yadaihi al-qiblata, maka adalah dia hadapkan jari-jari kakinya dan tangannya ke arah kiblat, semuanya menghadap kiblat sana, tangan jari-jari menghadap ke arah kiblat, jari-jari kaki juga idealnya demikian, semuanya ditekuk menghadap ke arah kiblat. Sebagian orang jempol saja, jempolnya saja yang menghadap ke arah kiblat. Ini kurang ideal. Idealnya semuanya asabi rijlaihi. Jika tidak memungkinkan, ya, maka fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian pada Allah semaksimal kemampuan kalian. Ya, mampunya cuma jempolnya saja. Oh ya sudah, jempolnya saja tidak apa-apa. Doman asobia yadai, tidaklah dia rapatkan jari-jari, tidak terbuka, ya, namun tidaklah dia rapatkan. Madan laha, dan tidaklah dia panjangkan begini, tidak dia genggam. Tidaklah dia panjangkan dia, ya, ini apa, jari-jari ini tidak dia tekuk mengepal. Ya. Jangan dalam bentuk mengepal begini sujudnya. Namun dalam keadaan memanjang, memanjang itu maksudnya tidak mengepal. Ya, demikian di sesi yang pertama. Ya, ada waktu istirahat 15 menit. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam.